Armoa, armon Jumalalta ja rauhaa, rauhan ruhtinaalta meidän vapahtajaltamme Herralta Jeesukselta Kristukselta. Luen tämän puheen johdannoksi Danielin kirjasta, sen 7. luvusta, 2 jaetta, ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen seuraavasti. Minä näin tässä näyssä yöllä, katso, yksi tuli taivaan pilvissä, niin kuin ihmisen poika. Ja hän tuli hamaan vanhaikäisen luokse ja vietiin hänen eteensä. Ja hän antoi hänelle voiman, kunnian ja valtakunnan, että häntä pitää kaikki kansat, sukukunnat ja kielet palvelemaan. Ja hänen valtansa on iänkaikkinen valta, joka ei huku, ja hänen valtakunnallansa ei ole loppua. Aamen. Rakkaat veljet ja sisaret, tämä on toinen sellaisista kirjoista, joita Raamatussa on 2 kappaletta. Eli tämä on niin sanottu eskatologinen kirja ja samalla apokalyptinen, joka tarkoittaa sitä, että tämä Danieli, niin kuin ilmestyskirjakin, ne ovat yhteneväisiä kirjoja ja ne molemmat puhuvat viimeisten aikojen tapahtumista ja nostavat niitä ilmiöitä esiin. Aina tällaisten kirjojen edessä tuntee heikkoutta ja epäilyksiä ja sydän kääntyy taivaan isän puoleen, että jos hän tarpeelliseksi näkee, niin hän näistä jotakin meille avaa. Mutta näissäkin epäilyksissä kiusauksissa olen tullut ja omalta puolelta syntisen tuntuisena teidän eteenne ja haluan kysyä Jumalan lapsilta, että vieläkö minä saan uskoa synnit, murheet ja epäilykset ja kiusaukset anteeksi. Halu minulla on uskoa. Eli Danielin kirja on tällainen profeetallinen kirja. Sen on kirjoittanut Daniel-niminen henkilö, joka joutui pakkosiirtolaisuuteen mahtavan, suorastaan metropolisen valtion alueelle. Babylonia vei Juudaan kansan tuonne Paapeliin, eli Babyloniaan, riippuu siitä kummalla kielellä, hebrealla tai kreikalla sitä kutsutaan, mutta Babylonia oli yksi mahtivaltio. Ja Juudaan kansa, joka oli toinen puoliska siitä valtiosta, joka hajosi, eli Israelista. Nimittäin Salomonin ja Daavidin jälkeen kuningaskunta hajosi ja tilalle tuli 2 valtiota, Pohjois-Israeli, joka tuhoutui sen epäjumalan palveluksen takia, ja sitten jäljelle jäi Juuda, joka pysyy Jumalan sanassa. Mutta Jeremia ennusti, että, ja ilmoitti kansalle, että Jumala kurittaa kansaansa, myöskin Juudaa, niiden synnin tähden. Ja niin, Juudasta vietiin iso osa tuonne Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen. Ja siinä joukossa oli myös Daniel ja 3 hänen ystäväänsä, Sadrak, Mesak ja Abednego. Ja tarkoituksena oli, että nuo uskovaiset mukautetaan, siis huomatkaa, mukautetaan Babylonian kulttuuriin ja uskoon. Ja heistä tehdään palvelijoita siihen valtakuntaan. Ja tämä Danieli, joka oli sitten osoittautui Jumalalle uskovaisena otolliseksi myöskin profeetallisiin ennustuksiin, niin hänen kykynsä tulikin esille sitten tuolla Babyloniassa. Ja hän pääsi tavallaan niin kuin hyvään suosioon ja voi heti sanoa alkuun, että tuo pakkosiirtolaisuus, niin siellä ei ollut huono olla. Siellä oli vain ikävä kotiin, takaisin sinne Israelin maalle. Ja he kaipasivat, niin kuin sanotaan, että kanteleet olivat pajuissa. Mutta olot olivat muuten hyvät. Mutta Danielistakin kerrotaan, että hän näki ympärillään uskovaisena jumalattomuutta ja aivan vimmaista jumalattomuutta. Eli siinä mielessä hän taisteli koko ajan sielun vihollista ja ympärillä olevaa maailmaa vastaan. Ja samalla heitä yritettiin mukauttaa siihen kulttuuriin ja väärään uskontoon. Ja tämä on yksi Danielin kirjan sellainen merkittävä asia, että tämä Danielin kirja, niin kuin sitä sanotaan sen lopulla, että mene Daniel. Eli Danielin kirja avautuu viimeisinä aikoina tarkemmin. Että mene Daniel, mutta nouse osaas aikojen lopulle ja se merkitsee kahta asiaa. Eli sitä, että Danielin kirjan ennustukset alkavat vähitellen näkyä hengellisessä maailmassa. Ja toisekseen se oli lupaus Danielille, että mene, mutta palaa osaas. Eli hän pääsee noista taisteluista ja kiusauksista kunniaan taivaan kotiin. Ja Daniel sitten oli tuolla Babyloniassa ja tämä tekstinä oleva näky, niin oli yksi niistä näystä, joita Daniel siellä näki. Ja tämä on hyvin sellainen puhutteleva, nimittäin Daniel näki, että taivaan pilvissä tuli yksi niin kuin ihmisen poika. Eli Danielkin näki jo, niin kuin Jesajakin jo aiemmin, niin hän näki vapahtajan tulemuksen. Ja palataan tähän hetken kuluttua, mutta palataan vielä tuonne Danielin alkukirjaan sillä tavalla, että jotenkin tässä Danielin kirjassa tulee esille kauniisti se, miten tämä valtakunta, jossa me elämme, Jumalan valtakunta, miten se tulee täällä jotenkin niin, sanotaanko, mahtavasti esille. Nimittäin, kun Daniel oli tuolla kuningas Nebukadnessarin alaisena siinä hovissa, nimenomaan kun hän selitteli niitä unia, ja se uni, jonka tuo Nebukadnessar näki, Babylonian kuningas, ensimmäisen kerran, jota ei kyenneet tuon ajan viisaat selittämään, niin Danieli selitti sen unen. Ja minä luen sen unen täältä, mitä tuo Nebukadnessar näki. Ja hän tuli levottomaksi. Hän oli yksi maailman mahtivaltion päämies. Sinä kuningas näit ja katso, suuri korkea kuva seisoi suurella kirkkaudella sinun edessäsi. Se oli hirmuinen nähdä. Ja kuvan pää oli parhaimmasta kullasta, mutta sen rinta ja käsivarret olivat hopeasta. Sen vatsa ja lanteet olivat vaskesta, sen sääret olivat raudasta, sen jalat olivat puolittain raudasta ja puolittain savesta. Sen sinä näit siihen asti, kuin yksi kivi temmattiin ilmaan, ilman käsiä, ja löi sen kuvan jalkoihin, jotka raudasta ja savesta olivat, ja murensi ne rikki. Silloin tulivat ne kaikki museeretuksi, rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja tulivat niin kuin akanat suvi riihessä, ja tuuli vei ne pois, niin ettei niiden sijaa ensinkään nähty eikä löydetty, mutta kivi, joka kuvaa löi, tuli suureksi vuoreksi, niin että se kokonaan maan täytti. Tällainen oli se uni, jota ei pystynyt kukaan selittämään, paitsi Daniel. Daniel rukoili Jumalaa. Ja tuo patsas, eli kuva, kysymyksessä oli patsas, se kuvasi tuon ajan mahtivaltioita. Siis silloin oli, ja niin kuin meidänkin ajassamme, rakkaat sisaret ja veljet, seuraamme aivan reaaliajassa maailman valtioiden touhuiluja. Ja toisinaan pelkokin sydämessä, että mitähän tästä vielä tulee. Meidän ajassamme on näitä suuria päämiehiä ja valtioita. Niin tämä kuva kuvasi tuon ajan Babylonian valtiota, se kuvasi Medi-Persian valtiota ja sitten Kreikan ja tulevan Rooman valtioita. Kaikilla oli oma tuollainen metalli. Ja se oli varmasti tuo komia nähdä. Ja kuitenkin taivaalta tuli kivi, joka murskasi kaikki. Ja siitä kivestä tuli suuri vuori, joka peitti koko maa. Tiedättekö, veljet ja sisaret? Siinä se vuori oli Sionin vuori. Jumalan valtakunta. Se murskaa kaikki muut. Se on aina kaiken yläpuolella. Me elämme siinä valtakunnassa. Ajatelkaa tätä aikaa. Uutta maailman järjestystä pyrkivät tämän maailman valtiot luomaan. Kaikilla on oma intressi ja päämäärä vallita ja hallita. Ja käyttää tätä luomakuntaa monta kertaa ahneuksissa hyväkseen. Mutta Jumalan valtakunta, josta tuli Sionin vuori, se kestää. Se murskaa kaikki muut. Ja huomatkaa, nyt puhutaan hengellisestä maailmasta myöskin. Ja sen takia tämä näkyy, se lohduttaa meitä, sillä Jesaja toteaa tästä vuoresta näin, joka on meille hyvin tuttu paikka. Vanhat saarnamiehet sitä usein käyttivät myöskin. Jesaja sanoo: Sion, sinä suloinen saarnaaja, astu korkealle vuorelle Jerusalem. Siis Jerusalem on tällä vuorella. Korota äänes väkevästi, korota ja älä pelkää. Sinä Juudan kaupungeille katso, sano Juudan kaupungeille katso, teidän Jumalanne on. Sillä katso, Herra, Herra tulee väkevyydessä ja hänen käsivartensa on hallitseva. Katso, hänen palkkansa on hänen myötänsä ja hänen tekonsa on hänen edessänsä. Niin kuin paimen on hän kaitseva laumansa. Koko karitsat syliin ja kantaa helmassaan. Tiineet lampaat hän johdattaa. Voi miten kaunis kuva Jumalan valtakunnasta ja siitä vuoresta, joka on kaiken maallisen yläpuolella. Se on suuri ja mahtava näky. Yksikään valtio, kaikki tulevat ja loppuvat aikanaan, Hallitsijatkin, jotka tänä päivänä heitä pidetään mahtavina, me kunnioitamme ihmisiä, jokaista ihmistä. Jumalan valtakunnassa ei ole koskaan sotaa lihaa ja verta vastaan, vaan henkivaltoja vastaan, sielunvihollisen voimia henkivaltoja vastaan. Niin olisi hyvä muistaa valtioidenkin päämiesten, niin kuin Pilatukselle Jeesus sanoi, kun Pilatus totesi Jeesukselle, etkö sinä tiedä, että minä voin joko päästää, minulla on valta päästää sinut tai tuomita kuolemaan. Niin nyt, mitä Jeesus sanoo, se olisi hyvä muistuttaa tämän ajan päämiehille. Sinulla ei olisi yhtään valtaa, ellei sitä olisi annettu minun isälleni, joka on taivaassa. Mutta mihin on kadonnut tässäkin ajassa Jumala? Me näemme ympärillämme sen yhteyden, mikä oli Danielillakin. Ja kun Danielin sanoma nousee lopun ajalla, ajan iltaa ja lopun ajalla, niin uskovaisten tilanne on vähän samankaltainen. Meitäkin pyritään mukauttamaan siihen antikristuksen henkeen, joka sotii aina Jumalaa vastaan. Siis toinen asia, joka on tässä Danielin kirjassa hyvin sellainen opettava, on juuri se henki, joka tuolla vallitsi tuolla Babyloniassakin. Ei siellä ollut uskovaisilla juuri mitään hätää, mutta he kärsivät ympärillä olevasta epäjumalisuudesta, epäjumalan palveluksesta ja jumalattomuudesta. Ja kuitenkin kaiken tämän keskellä, niin kuin te olette kuulleet ja lukeneet, uskovaiset nuoret, Daniel, Sadrak, Mesak ja Abednego, säilyivät Jumalan lapsina ja Jumala teki ihmeitä. Heidät heitettiin tuliseen pätsiinkin, kun eivät kumartaneet epäjumalaa, niin Jumala pelasti heidät. Ja se sai Nebukadnessarinkin ihmeisiin, ja hän vähän aikaa oli tunnollaan, mutta sitten hän, kun katseli kaikkea sitä metropolia, jota hän hallitsi, niin hän sieltä parvekkeelta sitä katsoessaan sanoi, tämän kaikki minä olen saanut aikaan. Ja hän pystytti komean kultaisen patsaan itseään varten, ja sitä piti kumartaa. Mutta Jumalan lapset, nuo uskovaiset nuoretkaan, eivät kumartaneet, ja heidät heitettiin tuliseen pätsiin, josta Jumala heidät pelasti. Siis tuo Danielin kirja, se kertoo uskovaisista, jotka olivat tuolla vieraassa ympäristössä, mutta Jumala varjeli heidät kaikelta pahalta. Ja kun Danielin kirjaa lukee niin, ja kuuntelee mitä, ja lukee, mitä Jeesus sanoo tästä ajan illasta ja viimeisistä ajoista, niin hän sanoo näin, kun opetuslapset kyselivät Jeesukselta maailmanlopusta. Mehän Jumalan lapsina emme saarnaa maailmanloppua. Me saarnaamme uskon saarnaa. Niin kauan kuin me saamme saarnata. Ja niin me teemme hamaan siihen asti, kun mahdollisesti se myös kielletään. Nimittäin Jeesus sanoo toisaalla, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö täällä olisi uskoa. Se on uskovaisissa, uskovaisten sydämissä. Mutta antikristuksen hengen vaikutuksesta vastaanottavainen usko loppuu. Sillä ihmiset uskovat valheen. Ja Raamattu puhuu myös ilmestyskirja kiusauksen hetkestä, joka on tuleva koko maan päälle. Mikä tuo kiusauksen hetki on? Silloin kysytään uskoa. aika on paha. Ja Raamattu ennustaa, niin kuin näyttää, että tässäkin ajassa sieluvihollinen tekee kovasti töitä, yllyttää valtoja ja valtakuntia toisiaan vastaan, ajallisia valtakuntia. Ja Raamattu sanoi, että kun he uskovat valheen, eli he tukkivat korvansa totuudelta, niin Jumala lähettää heille eksytyksen hengen. Mutta kiusauksen hetkellä, se sanoo siitä täällä ilmestyskirjassa tuosta kiusauksen hetkestä Jumalan lapsista, että koska sinä pidit minun sanaani, niin minä varjelen sinut kiusauksen hetkeltä, joka koko maanpiirin päälle tuleva on. Ajatelka. Jälleen kerran me saamme todeta tässä ja nyt, miten ihana on Sion virtoinensa tämä valtakunta, josta Raamattu näin väkevästi osoittaa, millainen se on. Ja sinä ja minä, veljeni ja sisareni, täällä ja siellä vastaanottimien ääressä, jos olette kaukana valtameren tuolla puolenkin, niin ei meidän tarvitse hätäillä. Me olemme täältä jo veljien kautta kuulleet ja aiemmissa kesäseuroissa, miten hyvässä turvassa me olemme Jumalan valtakunnassa. Sionin muurit ei sortua saata, kun peruskallio Jeesus on sen. Meillä on rakas Isä taivaassa, hyvä paimen hänen oikealla puolellaan rukoilemassa sinun ja minun puolesta, että me jaksamme. Ja kun tämän tunnusmerkin, joka täällä nyt on näissä seuroissa, voi miten osuva se on tälle Danielin kirjankin asialle. Meitä suojelee Jumalan käsivarret ja nuo varjelivat siivet, jotka perustuvat siihen psalmiin, jossa Jumala lupaa laskea nuo siipensä meidän ylle. Me olemme turvassa. Tämä Daniel, kun se jakautuu kahteen osaan. Toinen kertoo näistä Danielista ja hänen ystävistään. Ja sitten nuo ensimmäiset kuusi ja lukua. Ja sitten tuo 7. luvusta alkaa se kohta, josta me luimme äsken tuon tekstiksi otetun kohdan. Miten Daniel näkee näyssä yöllä, katso, yksi tuli taivaan pilvissä, eli Herra Jeesus Kristus. Miksi tämä on tässä kohdin, kun tämä luku alkaa sellaisella kohdalla, että Daniel kuvaa tuota antikristuksen henkeä, josta Johannes sanoi, että se on maailmassa ja on tuleva. Siis Johannes sanoi ensimmäisessä epistolassa, että se on maailmassa, mutta sanoi, että se on tuleva. Eli se tulee viimeisenä aikoina entistä voimakkaammin ja pyrkii sotimaan pyhää henkeä ja Jumalan valtakuntaa vastaan. Näemmekö me siitä merkkejä, miten vihollinen on tahkera? Kyllä me näemme, mutta emme me maailmanlopusta saarnaa. Mutta Jeesus sanoi, että sen, minkä minä sanon teille, sen minä sanon kaikille, valvokaa. Valvotaan uskossa, veljet ja sisaret. Valvossa uskominen merkitsee sitä, että me lähdemme, niin kuin nytkin me olemme kokoontuneet, siellä, missä Jumalan valtakunta on, missä se näkymättömänä kulkee uskovaisissa, sisarissa ja veljissä. Me olemme täälläkin Jumalan hyvässä hoidossa, hyvän paimenen jalkojen juuressa. Eli se sielun vihollinen pyrkii tuhoamaan kaiken pyhän. Niin kuin Jeesus sanoo, että viittaa Danieliin, kun opetuslapset kysyivät maailmanlopun merkeistä, niin eihän Jeesus niitä tiennyt. Ja kun he menivät Öljymäelle siitä Jerusalemin temppelin edustalta, jossa opetuslapset kun ihailivat, että onpa kaunis rakennus ja mahtava, niin Jeesus toteaa hyvin lakonisesti, että ei jää kiveä kiven päälle. Siitä opetuslapset intaantuvat kyselemään Jeesukselta maailmanlopusta. Mutta eihän Jeesus sitä tiedä, sen tietää vain Isä. Ja kun he menivät öljymäelle, jossa Jeesus lupasi aina tapansa mukaan oli levähtämässä, niin sielläkin he vielä kyselevät. Jeesus viimein luettelee heille merkkejä ruttotaudeista ja kansat nousee kansaa vastaan ja sotia ja meteliä, kansat liikehtivät ja niin edelleen. Mutta ei sano mitään, kun ei tiedä milloin loppu tulee. Mutta hän sanoo, kun ne opetuslapset jatkuvasti painavat päälle tätä asiaa, niin Jeesus sanoo viimein nämä sanat, jotka viittaavat Danieliin. Kun te näette hävityksen kauhistuksen olevan siellä, missä sen ei pitäisi olla. Kun te näette hävityksen kauhistuksen olevan siellä, missä sen ei pitäisi olla. Eli se nousee kaiken pyhän päälle. Ja hän viittaa siinä Danieliin. Se on täällä Markuksen evankeliumissa on tämä kohta, jossa opetuslapset intaantuvat kyselemään Jeesukselta. Mä luen sen oikein, mitä Jeesus vastaa. Mutta kun te saatte nähdä hävityksen kauhistuksen, josta Daniel profeetan kautta sanottu on, seisovan siellä, missä sen ei pitäisi. Tämä Jeesuksen sanoma on ennustus. Hän ennusti siitä ajasta, josta Daniel puhuu tässä kirjassa. Ja kun Daniel, kun me luimme tämän evankeliumitekstin, niin mitä tätä ennen Daniel kirjoitti ja kertoi? Hän puhui 4 pedosta, eli sielun vihollisen voimista, antikristuksen hengestä. Hän kuvasi sitä 4 pedolla ja ilmestyskirjat kuvaa sitä 1 pedolla, mutta asia on sama. Niin nyt tämä saattoi peljästyttää jotain, kun puhutaan tällaisesta antikristuksen hengestä, joka nousee kaikkea pyhää vastaan. Niin yhtäkkiä se päättyy tuo kuvaus ja tilalle tulee tämä, ja katso minä näin näyssä yöllä, yksi tuli taivaan pilvissä. Se on ihan täällä paksumalla kirjoitettu. Eli noin petojen kuvauksen jälkeen kuvataan Kristuksen tuloa, joka voittaa kaiken pahan. Ja hän varjelee meitä myöskin lopun ajalla. Tämä on 7. luvussa Danielissa. Ja tuo toinen osa Danielista kertoo niistä ilmiöistä, joita oli tuohon Danielin aikaan. Ja tuo Babylonia oli se paikka, jossa Danielkin uskovaisena näitä koki. Ja tuo antikristuksen henki, se on sama henki, joka vaikuttaa, josta Johannes juuri, josta puhuimme, kertoo, vaikuttaa myöskin viimeisinä aikoina. Millainen tuo henki on? Jotta ymmärtäisi Danielin kirjaa, täytyy lukea makkabealaiskirjaa. Niitä on 1 ja 2. Ensimmäinen makkabealaiskirja, toinen makkabealaiskirja. Ja tuo makkabealaiskirja kertoo tällaisesta, millainen tuo antikristuksen henki on. Ja se tapahtui aiemmin ja siinä nostetaan esiin se aika, jolloin tällainen henkilö, hallitsija, kun Antiokos Epifaanes hallitsi, ja hän hyökkäsi Jerusalemiin, hävitti kaiken pyhän. Ja minä luen tuosta Makkabealaiskirjasta millainen tuo antikristuksen henki oli ja mitä se tuon Antiochus Epifaneksen, mitä ne toimet saivat aikaan? Mitä tuo henki sai aikaan, kun se hyökkäsi kaikkea pyhää vastaan? Antiochus antoi myös ympäri kaiken valtakuntansa käskyn, että kaiken kansan piti yksimielisesti yhdenkaltaisen Jumalan palveluksen pitämään. Silloin hylkäsi kaikki kansat lakinsa ja mielistyivät Antiochoksen käskyyn. Ja monta israelista lankesi siihen ja uhrasi epäjumalille ja turmeli sapaatin, eli pyhän. Ja hän kielsi ympäri leikkauksen, eli kasteen, ja käski kansan totuttaa kaikkein kauhistuksiin, että heidän piti Jumalan lain ja oikeuden unohtamaan ja toiset tavat ottamaan. Ja monta kansasta luopui Jumalan laista heidän tykönsä. Ja hän antoi repiä rikki ja polttaa Herran lakikirjat. Lakia ei enää saanut saarnata, eikä oikeaa Jumalan palvelusta pitää. Sen tilalle tuli kaikkea muuta, ja se nimenomaan istutti itsensä sinne, mikä kansalle ja uskovaisille oli pyhää. Mitä me voimme tästä ajatella? Danielin kirja on kirjoitettu rohkaisuksi vaikeina aikoina oleville uskovaisille. Siis ne on molemmat ilmestyskirja ja Danielin kirja kirjoitettu uskovaisille. Ja niin kuin Johanneskin oli Patmos luodossa vankeudessa, niin Daniel ei ollut vankeudessa tavallaan, siellä oli hyvät olot, mutta se oli vielä katalampi. Sillä siellä pyrittiin nätisti viemään Jumalan lapset tuollaiseen väärään jumalisuuteen ja tapoihin ja kulttuuriin. Minä kysyn nyt, näemmekö me näitä asioita tämän ajan keskellä? Onko aiheellinen kysyä ja sanoa, mitä Paavali varoittaa? Älkää mukautuko tämän ajan henkeen. Älkää mukautuko maailman henkeen. Danielin kirja alkaa nousemaan osaansa. Mutta me olemme muurien sisäpuolella, jotka eivät horju. Oletko sinä, veljeni ja sisareni rakas, pysähtynyt ajattelemaan, kun me olemme monesti tuolla arkisen elämän keskellä ja tämän ajan uutisten, monesti vain negatiivisia uutisia. Ja maailma, hengellinen maailma muuttuu, Jumalan sanaa murennetaan. Niin eikö ole Jeesuksen sanat ja apostolin sanat, kun Jeesus sanoo, sen minä sanon, sen minkä minä sanon teille, sen minä sanon kaikille, valvokaa. Valvominen on meille tärkeä, että me lähdemme ja tuomme lapsemme, niin kuin edellisessä puheessa rakas veljemme muistutti. Tuomme itsemme ja lapsemme aina sinne, missä on mahdollisuus tulla sanaan kuuloon. Sillä Herra Jeesus hoitaa meitä armolla ja totuudella tänäkin aikana. Siis tuo antikristuksen henki, se tahtoo tuhota kaiken pyhän ja se on erityisen vihainen Jumalan lapsille tuo henki. Mutta se nätisti pyrkii mukauttamaan väsyttämällä siihen henkeen. Tämä Antiochuskin, niin hän siellä Babyloniassa, tai Antiochus silloin kun hän hallitsi, niin hän teki nämä työt, jotka muistuttavat niitä merkkejä, joita mekin näemme tämän ajan keskellä. Siis Jumalan kello käy koko ajan tälle maailmalle. Sen näkyy maailma unohtavan. Mitä me Jumalan valtakunnasta teemme? Me uskomme ensinnäkin omakohtaisesti omat syntimme anteeksi. Raahaamme oman lihamme ja veremme hyvän paimenen jalkojen juureen. Meillä on oikeus mennä pyhään Jeesuksen veren kautta, sinun ja minun, vaikka täällä olisi kuinka kiusattuja siellä arkielämässäkin kompuroinut taivaan tiellä. Sinua katselee hyvä paimen sen sylen ja verenkin tahrimien kasvojen läpi, juuri sinua vähävoimaista. Joka minun kanssani monesti, kun uutisiakin kuuntelee, niin miettii ja pohtii. Liha ja veri pääsee vallalle. Mitenköhän tässä käy? Miten minun lapsen lapseni käy? Jaksavatko he? Minäkään aikana Jumala ei ole hylännyt lapsiaan. Päinvastoin. Hän pitää ja laskee nuo varjelivat siipensä kaikkina aikoina meidän ylle. Sinunkin, joka ajattelet, minä kaikkein. Laitimmainen. Sinua katselee nytkin näissä seuroissa ja tässäkin hetkessä taivaan Isä ja hyvä paimen rakkaasti. Muista, sinä olet rakas. Sinä saat ylentää nytkin sydämesi uskomaan kaikki ne arjen tuomat kiusaukset ja maailman tuomat kiusaukset Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Veljet ja sisaret. Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä. Siunatkaa toisen Jeesuksen nimessä ja veressä. Täältä ei aina näe kaikkia, mutta Jumala näkee. Hän näkee sydämeen. Ajatelkaa, miten ihania näkyjä tuo Danielin kirja tuo. Se sanoo apostoli toisella, katsokaa minkä kaltaisen rakkauden Jumala on meitä kohtaan osoittanut, että meitä hänen lapsiksensa kutsutaan. Te nuoretkin, älkää ajatelko, etteikö Jumala tiedä teidänkin vartiopaikkaanne opiskeluelämässä, kouluelämässä. Tuo siivet varjoavat teitä joka hetki. Hän tuntee teidän kiusauksenne ja epäilyksenne. Taistelu on joskus kovaa, mutta taivaissa antaa myöskin näitä keitaita meille. Ja siellä kotioloissa pystytetään sitä kotialttaria. Siellä arkisen elämän keskellä, missä Jumalan lapset kilvoittelevat rukouksen mielellä. Kyllä täytyy sanoa, varmasti teilläkin isillä, äidillä, mummoilla ja papoilla, viimeisenä iltarukouksena on ensinnä se, että saisi säilyä itse Jumalan lapsena omien joukossa. Toiseksi tulevat ne lapset ja lastenlapset. Varjele Isä, ja jos on tullut lankeemus ja joutunut maailman tielle, johdata rakas Isä heidät takaisin tähän ihanaan valtakuntaan ennen kuin myöhäistä on. Isä on kärsivällinen. Hän tahtoo, ettei yksikään ihminen hukkuisi, mutta maailma menee menojansa. Mutta meillä ei ole todellakaan sota lihaa ja verta vastaan. Me saarnaamme uskon saarnaa niin kauan kuin me saamme. Jumala sitten näkee sen ajan, että milloin saarna loppuu. Ovet katua vastaan suljetaan. Pääasia on, että me uskomme omakohtaisesti toinen toistamme taivaan tiellä siunaten. Niin kuin se sanoo toisaalla, että ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Ei ole silmä nähnyt, ei korva kuullut, ei meidän ajatuksimmekaan tullut, mitä Jumala on valmistanut niille, jotka hänen ilmestystänsä rakastavat. Näin sanoo ilmestyskirja myöskin lopulla. Ja meitä muistutetaan vielä Danielinkin kautta, että jolla korva on se kuulkoon. Ja tämä on hyvin tärkeä. Jolla korva on se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Täällä me veljet kipuilemme tänne noustessa. Tälle paikalle. Ellei pyhä henki meitä auttaisi ja meitä lähetettäisi, kuulkaa, niin kuin minäkin sain nousta tälle paikalle evankeliumilla siunattuna. Ellei näin saisi olla, emme me säilyisi. Minä tiedän itsestäni, että vaikka on sokeripalakin kaulassa ja on mukaan Raamattua lukenut vähän enempi kuin ennen vanhaani, niin ellei olisi pyhää henkeä ja Jumalan seurakuntaa. Minä olen sanonut tieten tämän väsyksiin asti, varmaan joku jo teistä jumalapsistakin on tämän kuullut niin kymmeniä kertoja, mutta minä en malta olla. Vaan minä sanon jälleen, että tässä on minun veljen ja sisareni, minun äitini. Se on niin ihana asia elää, Jumalan valtakunta. Ja Raamattu on meille annettu, nämä on nämä viimeisten aikojenkin profeetiat, ja josta ilmestyskirja ja Danieli puhuu, niin ne ovat, kuulkaa, sellaisia, että ei niitä turhaan tänne ole laitettu. Ne ovat meille rohkaisuksi. Ne ovat meille rohkaisuksi annettu. Danielkin eli semmoista aikaa, että ei varmasti ollut helppoa. Varmasti oli liha ja veren kiusaus mukautua siihen henkeen, joka siellä oli. Siellä oli loistavaa. Se sanoo tuosta Babyloniasta ja Baabelista, johon yritettiin sitä torniakin rakentaa. Niin sitä Baabelista sanotaan, että se oli niin rikas paikka, että siellä oli jonkun patsaankin juurissa 24 000 kiloa kultaa. Ja kaiken maailman ihmeellisyyksiä. Ja siellä oli toisaalta Jumalan lasten, jota siellä oli pakkosiirtolaisilla hyvä olla, mutta ei todellisuudessa ollut hyvä olla, kun sydämessä asui elävä usko. Se sanoi, että siellä Baabelin virtaan vierillä itkettiin ja kanteleet olivat pajuissa. Kyllä meilläkin joskus on pajuissa kanteleet tämän ajan keskellä. Mutta ei tarvitse olla. Taivasikävää saa olla. Mutta katsokaa nytkin ympärillenne, mitä te näette minun kanssani. Saattomiehiä, sisaria ja veljiä. Rakkaita veljiä ja sisaria. Se on voimaannuttava asia. Ja koskaan ei, kun menee vähävoimaisena kompuroivana veljen tai sisaren viereen ja sanoo, että kuule, minä olen niin epäonnistunut ja minulla on niin paljon epäilyksiä ja kiusauksia ja kompurointiakin taivaan tielle, että kuuluuko vielä minulle Jumalan armoni. Oletteko koskaan kuulleet tämmöistä sanaa, että ei sinulle enää kuulu? Sinä olet ylittänyt jo sen. Ei, vaan sieltä puhuu Herran Jeesuksen veren ääni. Pyhä henki kuuluttaa veljeni ja sisareni. Ole hyvässä turvassa. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja Jumala katsoo meitä poikansa ansion lävitse. Ja se on niin kallis asia, että sen rinnalla kaikki muu kalpenee. Tuo näyttää tuo liikennevalo, että vihreä valo palaa vielä. Eli tässä on vielä vähän aikaa. Mutta tuntuu, että ilmoitukset loppuvat. Mutta uskotaan vain niin kuin ennenkin, niin kuin se, oliko se Torkin Vihtori. Te muistatte ainakin kinnulalaiset. Kinnulalaiset on oma rotunsa. Minun aina sanoo, että kyllä se on sitten mukavaa väkeä. Minäkin olen tuolta Etelä-Pohjanmaalta. Niin se sanoo kerran, että jollekin toiselle veljelle, oliko nyt Taivasalo Erkin kanssa saarnamatkalla, niin se oli sanonut Erkille, että uskotaan vain niin kuin ennenkin ja yllytetään noita muitakin uskomaan. Ja se on totta. Eli lopuksi ihan lyhyesti, niin näiden kirjojen tarkoitus on Danielin ja ilmestyskirja, jota me toisinaan kuulemme ja veljetkin lainaavat, niin ne ovat rohkaisuksi meille, että niin vaikeaa aikaa ei tule, ettei Jumala pidä meistä huolta. Vaikka se vei ympäri leikkauksen, eli ajatelkaa, tämä Antiochus vei kasteenkin, kielsi. En malta olla ajattelematta, että kyllä tuo vihollinen osaa tänäkin aikana halventaa kastetta. Tiedättekö miten? Tänä päivänä puhutaan nimiäisistä. Ei siellä tarvitse pappia. Kyllä ne antikristuksen hengen toimet, niin ne ovat. Niitä alkaa näkymään. Mutta minäkin tälle paikalle tulin, niin kuin totesin, niin kiusattuna ja tuossa alussa jo pyysin evankeliumia, mutta kyllä minä haluan vieläkin kuulla. Saanko jäädä uskomaan kaikki synnit ja murheet ja kiusaukset anteeksi? Se on niin ihan asia. Tehdään vain niin kuin se Torkin Vihtori sanoi. Uskotaan niin kuin ennenkin ja yllytetään toisiamme uskomaan. Jeesuksen nimessä ja veressä, veli rakas, synnit anteeksi. Näin jäämme nytkin. Jumalan hänen armossa sanan siunattuun haltuun matkaa tekemään ja sanomme Jeesuksen nimeen. Aamen.